Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Na kukaribisha msikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata idhaa hii ya Kiswahili, kwanza ni kutolewa vichwa muhimu. Nyumba zaidi ya 45 ziliungua katika ajali ya moto iliyotokea siku ya Mungu tarehe 6 Septemba mwaka 2026 ndani ya kata Nyamugo mtaani Kadutu. Moto huo pia umeharibu galeri Roroki ambako zaidi ya wafanyabiashara 1000 walikuwa wakifanya kazi zao. Na watu wawili kufariki ndio matokeo ya mmonyoko wa udongo uliojitokeza usiku wa siku ya Mungu kwenye Avenue Hospital General ndani ya Katankafu mtaani Kadutu. Shida hii inakumbusha aliko ya mashirika za kiraia zinazoomba kufanya iwezekanayo kwa kuzuia shida hizi. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia, tukope sikio. Sisi ni Helen Bujiheri mbele ya mikrofoni, ufundi wa Kemil Mwindo. Mumeasikia kwenye muktasari, nyumba zaidi ya 45 zimeungua katika ajali ya moto iliyotokea siku ya Mungu tarehe 6 Septemba mwaka huu tunao ndani ya kata Nyamugo mtaani Kadutu. Moto huo pia umeharibu galeri Roroki ambako zaidi ya wafanyakazi 1000 walikuwa wakifanya kazi zao.
Kwa muda wa masaa machache, watu wengi wamepoteza mali na shughuli zao za biashara, huku jamaa nyingi zikibaki bila makao. Usiku wa siku ya Mungu hadi siku ya kwanza, baadhi ya wasirika walilala katika ofisi ya kata Nyamugo, wakati wengine walipata hifadhi katika shule ya msingi Elo Nyamugo. Hata hivyo, walilazimika kuondoka hii siku ya kwanza asubuhi ili masomo yaendelee kama kawaida. Asubuhi ya hii siku ya kwanza, hali ya huzuni ilikuwa bado inaonekana katika eneo hilo. Wafanyabiashara wa moja walifika asubuhi na kukuta biashara zao zikiwa zimebaki majivu tu. Moja wao waeleza:
ndio niko parmi ya wauzisha samaki, sandi lifika depuis 12h men nilikuwa sous informé nikia yo leo asubuhi njo minakuta vitu vinaharibika depo zililungula bia vile tu kwa wakuu watu watusaidie juu antuka hapa aviko fasili.
Kwa upande wake, kiongozi wa kata Nyamugo, Balagizi Mugaruka, anatoa wito kwa watu wenye nia nzuri kuwajia msaada wa anga hawa. Anasema liwali wa jimbo, meya wa mji wa Bukavu, pamoja na kiongozi wa mtaa wa Kadutu, walifika eneo la tukio. Lakini kwa sasa, waasirika wanahitaji msaada wa haraka ili waweze kukabiliana na mahitaji ya jamaa zao na kuanza shughuli zao. Balagizi Mugaruka aeleza:
bila yenye tulishakuwa nayo iko provisoire, tuko mu 45 maison. Moto iligusa ngambo ya soko, unaona hizi ni depo za samaki, iko presque 4 depo na samaki zingaliki na waka sai. Kuko galerie tukabambi yenye ilikuwa hapa yote deja hapa ni kao kabisa, hakuna kitu ya balitosha wala mkufungula hata. Ujumbe yenye niko nayo ni msaada tu kwa hii shida nilikuta kwetu Nyamugo.
Msaada huo utasaidia waanga kurudi ndani ya maisha yao ya kawaida, kamalizia duru yetu.
Na nyumba saba kuteketea kwa moto na mbili kubomolewa kwa kuzuia moto isambae ni matokeo ya moto iliyozuka siku ya kwanza tarehe 7 Septemba hapa saa 3 asubuhi ndani ya kijiji ndogo Kabungo, groupement Mudusa, wilayani Kabare. Kulingana na shirika la raia la eneo, vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba hizo vimeteketea. Kulingana na hayo, shirika hii inaomba serikali pamoja na watu nia nzuri kuwajia msaada wahanga, akijulisha kwamba chanzo ya ajali bado kujulikana. Kiongozi wa shirika la raia pa Mudusa, François Mubalama, anaalika viongozi kuendesha utafiti kwa kutambua kipi kinachopelekea nyumba kuungua mara kwa mara. Tumsikilize.
Ajali ya moto imejitokeza ya kwanza tariki 7 mwezi wa 9 mwaka huu mu groupement Mudusa musu village ya Kabungo. Nyumba 7 zimeungua, 2 zimebomolewa ili kuzuia moto usijitapanye. Vitu vyote vya samani vimeungua. Shirika la raia linatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zinakumbwa na shida hiyo, na tunaomba wakuu viongozi na shirika za kimsaada na watu wa moyo mwema kujia watu hao kimsaada ambao wanakumbwa na shida hiyo.
Nao wakaji wanaoishi karibu na eneo lililokumbwa na mmonyoko udongo kwenye Avenue Hôpital General Katankafu mjini Bukavu wanaomba kuondoka kwa muda katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama wao. Wito huo umetolewa na kiongozi wa Avenue Hôpital General Bora Kalusi Celestine isiku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026 baada ya kutokea kwa mmonyoko wa udongo huo. Omer Mudekereza, tupe tena maelezo.
Huyu anasema kuwa nyumba kadhaa zinazozunguka eneo hilo bado ziko katika hatari ya kuathiriwa na mmomonyoko mwingine, hivyo wakaaji wanapaswa kuchukua mbinu muhimu wakati wakisubiri uchunguzi ufanyike nao viongozi ili kujua chanzo ya ajali yenyewe. Mkaaji mmoja aliyeshuhudia tukio hilo anaeleza kwamba alikuwa pamoja na mke wake nyumbani usiku wakati mmomonyoko ule ulipotokea. Waliokolewa na vijana wa mahali waliokuja kuwasaidia. Tumsikilize.
Tulikuwa tunalala maanviro ya zero tukasikia kitu inaanguka tu, ile kushituka tu limoe tunaangalia hivi tena kulafulisha kwa yule kitu takisi ya kututoshe benye tulikuwa tunabakia mule ya tukusikia benye walikuwa yule saba litoka nyoba akaparvenir kubomwana akaturekipere na shetu katoka tukaenda inji.
Kiongozi wa Avenue Hôpital General Bora Kalusi Celestine kwa ngambo yake anaomba jamaa zinazoishi karibu na eneo hilo kuchukua hatua za kujikinga wakati zikisubiri maelekezo ya viongozi. Bora Kalusi Celestine aeleza.
Kontake chef d'avenue sai fale kwanza mina informe hierarchi yangu me anatanda minaonesha kwanza bakaji beviko karibu na hii fasi bangale kwanza kisi ya kutoka kwanza bazoge pembeni paska tuwe bilikuwa provoke na nini anatanda kisi bakuwa batafika burgumestre na bengine chef de quartier tena nifasi kwa tukua na wazi hata ni kilima ni lulijio lwa nguvu sana me tunaishiwa na batu wanakufa.
Kwa ukumbusho ni watu wa wili wakiwemo kijana mmoja wa miaka 19 na mtoto wa miaka 12 ya kuzaliwa ndio wamefariki katika mmomonyoko huo wa udongo.
Na wiki moja baada ya masomo kuanza, watoto karibuni 417 wa umri wa kwenda shuleni ambao ni waanga wa mporomoko wa udongo eneo za Buozi wilayani Kabare bado hawajarudi shuleni. Hali hii inatokana na kukosewa kwa pesa kwa jamaa zao, hali inayopelekea watoto kukosewa na vifaa muhimu vya shule. Ndivyo amejulisha Eritier Mungane, mnenaji wa wazirika wa majanga ya asili huko Buozi, wakati wa mojano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Huyo anaomba viongozi, miungano za kiutu na watu wenye moyo mwema kujia watoto hao na msaada ili waweze kurudi shuleni na kuendelea na masomo kama kawaida, sababu kila mtoto ana haki ya kutolewa elimu ingawaje hali ngumu ya kimaisha. Tumsikilize.
Kwa huzuni kubwa na kwa machozi makubwa tunawajulisha tena kama watoto wa wahanga wa miporomoko za udongo wanaopatikana Buhozi pale, wale watoto hawaende kwenye shule kwa sababu wazazi wao walikosa pisi ya kupata kitu sawa makae, sakoshe, viatu, uniforme kusudi watoto warudie kwenye shule nao sawa wengine. Mwaka uliopita wale watoto wa kusoma tena ni mwaka tena binakuwa na biba likuwa na jikaza wapate gisi ya kupata kitu, tayari wazazi wanakufa. Wakati watoto wa wahanga wa miporomoko za udongo hawaende kumasomo, watoto wa wahanga nao wa vita ambao nao kuwa wakimbizi wakitokea munamo shefri mbalimbali, kisha wale watoto nao hawana gisi ya kusoma. Guvernema, mafondasio wangejitia pamoja kwa ajili ya kuangalia namna ya kupatia wale watoto nao vifaa vya masomo kusudi nao warudi shuleni kama wengine, kusudi kesho wala kesho yake pale watoto nao banaisaidia kufanya ingi ni kazi fulani katika nchi.
Huyu alikuwa ni Eritier Mungane, mnenaji wa wadhirika wa majanga ya asili huko Buozi. Hatari ya mmonyoko wa udongo na kuanguka kwa nyumba zinakuwa nyingi wakati wa mvua hapa mjini Bukavu. Hatari hizo zinaonekana zaidi kunako maeneo zisizofaa kwa ujenzi na kunako majengo zilizoandaliwa kinyume na viwango vinavyoitikiwa. Kabla mvua ianze mjini Bukavu, wana memba wa shirika la raia wanaomba viongozi wachukue hatua zinazofaa kwa kuzuia ajali hizo. Moja kati yao Prince Birindwa anaeleza.
Tunapenda kualerte autorite viongozi wakamate hatua, yani mamezire za mzuri za ngufu purke ba prevenir zile madega za ebulma, kwa sababu hapa kesho hivi tuko mwezi ya September na kukifuatilia zingine mamiezi zetu zote zitakuwa mamiezi za kujaa mvula mingi sana. Alors muistwari ya Bukavu inayulikana periode ya mvula mingi, manyumba zinaangukaka, budongo bunanyonyomokaka, ananjoma na viongozi wapime kuangalia namna gani wanaweza kudeplace ile populasyo yenye ilishajenga mahali isipokuwa nzuri, babapeleke ingine fasi za mzuri. Lakini pia ni kulomba populasyo ya Bukavu, jamaa wa baba wa mama, muproteje sana maisha ya jamaa zenu, maisha ya wavazen yenu, muevite muachane na ya kujenga fasi za mubaya wala kujenga kiolela, kwa sababu maisha njo kitu ya kwanza, njo rishese ya kwanza tunapaswa kugombania.
Huyu alikuwa ni Prince Birindo unaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Wanafunzi wengi wanaosomea kwenye shule za msingi katika mtaa wa Kadutu wamepokea msaada wa vifaa vya shule vitakavyowasaidia kuanza vizuri mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivi vya shule vinavyoundwa na daftari ama buku, kalamu, vipimo ama lato, penseli ama crayon, sanduku la hisabati ama boîte mathématicale, vimetolewa naye mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga. Shughuli ya kuwakabidhi vifaa hivyo imefanyika hii Jumatatu Septemba 7 mwaka huu 2026 wakati wa mzunguko uliofanyika katika shule husika. Alan Kabika, tupe maelezo.
Mmoja kati ya wakilishi wa mwanabunge Kinja Mwendanga kwenye shughuli hiyo, Theodore Dunia, amejulisha kwamba vifaa hivi vimetolewa kwa wanafunzi ambao wazazi wao hawakufaulu kuandaa ipasavyo kurudi shuleni kwa watoto wao. Anaalika watu wengine wenye nia nzuri kuiga mfano huu kwa faida ya watoto hapa mjini Bukavu pia katika wilaya mbalimbali. Theodore Dunia:
na kama mwanamemba wa jamii anajua tabu ambayo watu wako napitia kwa leo, wazazi boku plus, kuna wale wazazi ambao wamoja walunguliwa na manyumba, wengine hali ya maisha inazorota, anajua ya kwamba kuna wale ambao hawakupata vifaa vya masomo kusudi watoto warudi shuleni kama vile kawaida. Mtoto mwenye hana vifaa vya masomo anasikia iko marginalize. Anjoji mama Kinja alisema wale wote ambao kwa mwaile hali awape mabuku, malari, makalamu, vifaa vya masomo vyote dans l'ensemble kusudi kila mtoto ajisikie kuwa naye anahusika na masomo. Mama Kinja wakati yoyote anapotoa msaada kifulani anaombaka wengine wanabunge kama na yeye, wengine wa ter socio kama na yeye, na kila mtu yeyote wa roho nzuri kufanya kama vile yeye. Juu yeye binafsi hawezi kumaliza shurti, na ndio anaalika wengine nao wafanye kama vile.
Kwa jina ya waliofaidia msaada huu, Buhendwa Bayubasire Antoine, akiwa kiongozi wa shule EP 3 Garçon yenye kupatikana kwenye kata Musala, anashukuru mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga kwa kuwakumbuka watoto wa Bukavu zaidi wakati huu. Bayubasire Antoine amesema:
tunamshukuru honorable Kinja Mwendanga kuona alifikiri kuwaza kumagumu ya wazazi, kumagumu ya watoto, analeta vifaa vya masomo kwa watoto wenyi walijipresente, wengine bo vraiment c'est à féliciter. Wenyi walisomeaka hapa au tunawaita wa ancien wa zamani wenyi walipita hapa, tunawaomba vraiment waingie masomo ya honorable Kinja Mwendanga, nao wafikiri sawa yeye, wasisahabu kufanya chango misaada kwa hii masomo kwa watoto wenye wanashindwa na wazazi wenye wanashindwa kusomesha.
Shughuli imefanyika wakiwepo wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Shughuli hii itaendelea pia katika mtaa wa Bagira hii siku ya pili, wamejulisha wakilishi wa mwanabunge jimboni Beatrice Kinja Mwendanga.
Habari zingine zinahusu asilimia 29 wanachuo ndio wamefaulu kwa kipindi ya kwanza cha mwaka wa masomo 2025-2026 kwenye chuo kikuu ESP Bukavu. Ndivyo tumetambua wakati wa kugubika mwaka huu wa masomo kunako chuo ESP hiyo tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Wakati huu kiongozi wa shule hiyo Profesa Misi Safari ameonyesha kwamba wamefikia hapa kwa nguvu ya walimu, wanafunzi na hata wazazi, ingawaje shida mbalimbali ambazo wamekutana nazo. Amesema kwamba miradi mbalimbali zimeendeshwa kwenye chuo chake. Tumsikilize.
Ndiyo, wanapaswa jua kama ESP inapana diploma ambayo iko na kalite mbili za kabambi. Inakupatia diploma ya pedagoji na inakupatia diploma ya discipline. Kusema ule mwenye anamaliza ku ESP kuna zile kompetence mbili, anaweza fundisha na anaweza tumika katika maentreprise mbalimbali. Hiyo ndiyo ujumbe kabambi ambao tunapatia wazazi, kuambia kama ESP inabakia shwa yao. ESP tunatarajia kugarde le leadership yetu, na tunaalika wanafunzi, wazazi, kuambia watoto kama masomo hii iko na avenir mbele.
Kwa ngambo yao, wanachuo waliomaliza mwaka wa masomo wanasema kufurahishwa na elimu ambao wamepata kwenye chuo lao, ingawaje shida ya pesa ambao walikutana nao kwa mwaka huu wa masomo. Moja wao, Mugula Abamungu Jean Paul, anaeleza.
Siku ya leo inatufurahisha sana, shie wote ni raha kabisa na furaha. Juu maperturbation zilikuwa mingi depuis cycle de formation au niveau ya bac B, bac 3, ma insécurité leta ma perturbation za mingi, ma arrêt des activités, mais gloire à Dieu nous avons terminé à tout ku mwisho leo ya cycle de formation. Mie kusuhe yangu nilikuwa na prévoir niendeleshe na diplôme ya master 2 ans supplémentaire pour enrichir ma formation na ni pate diplôme ya kuheshimilika, lakini avec arrêt des activités ma activité zina stopé déjà na information yenye kutoka Kinshasa kwamba hakuna tena continuation yenye takuwa.
Huyu alikuwa ni Habamungu Jean-Paul ambaye amemaliza katika mkondo wa Kiingereza na miungano husika na kazi za kusafisha na kuondoa uchafu katika kata Ndendere mtaani Banda zinaalikwa kuongeza juhudi katika kazi yao. Hii ni kupitia kuongeza idadi ya gari zinazoendesha kazi, kuhudumia wafanyakazi wao na kuheshimu kalendari. Mwito ni wake Albert Migabo Nyagaza kisha kikao ya usalama uliendeshwa siku ya kwanza tarehe 7 Septemba. Mbinu nyingi na pendekezo nyingi zimetolewa wakati huo, kama vile anavifasiria hapa Albert Migabo Nyagaza, kiongozi wa kata Ndendere.
Ila asosiasio inaonekana haina magari nyingi za kuweza kuondoa ile uchafu. Ilionekana wanafanya kalandrie ya kutosha uchafu, lakini wao wenyewe hawaheshimii. Ijapokuwa wakati hawaheshimii ile kalandrie, inatuma uchafu inaongezeka siku kwa siku, na wakati wanaleta gari moja haitatosha tena ile uchafu ambayo ilibaki. Inaonekana hawana personnel ya mingi, watu wengi wa kuweza kupakiza ile uchafu mbio mbio na gari iende mbio. Na ile ilituma tunasema maneno mane ifuatayo: kusema watafute gari nyingi za kuweza kutosha ile uchafu, wa collaborate mzuri sana na wakade de base wetu wa chef d'avenue wetu, sababu ni wao ndio wanajua watu wetu, wanajua population na wanajua namna gani wanaweza kutumika na wao. Ya tatu, kulipa watumishi wao. Hawezi tumikisha mtu ambaye hautalipa wazi atakufanyizia kazi nzuri. Ya ine, kwa kumaliza, tulisema waongeze watu ambao wanawatumikia.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuongezeka kwa gharama ya usafirishaji zaidi wakati wa jioni kwenye barabara kadhaa za mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu, na kuongezeka kwa ukosefu wa salama katika grupa miti wilayani Kabare ni baadhi ya mambo yaliyochambuliwa na vyombo vya habari hii Jumatatu tarehe 7 Septemba mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.
Hebu tuanze ukaguzi huu wa habari kutoka magazeti na tovuti stnews.info, ambayo inasema shirika nyipe la raia jimboni Kivu Kusini, NDC tau ya Bagira, inalani ongezeko ya ada ya usafiri au pesa za uchukuzi, linaloonekana zaidi wakati wa jioni kwenye barabara kadhaa za mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu. Kulingana na taarifa iliyochapishwa tarehe 5 Septemba mwaka huu, baadhi ya madereva wanapandisha bei kati ya saa 11 jioni na saa 3 usiku, eneo zenye kuhusika zaidi ikiwa barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Bagira, huku madereva wakilazimisha kwa abiria 2000 hadi 2500 pesa za Kongo. Vitendo vinavyofanana vimeripotiwa kwenye barabara kuelekea Chiriri na Busoka. NDC pia inalalamika kuhusu ukiukaji unaohusisha madereva wa bajaji wanaowalipisha abiria 1000 pesa za Kongo tofauti na 500 na kuacha baadhi ya abiria njiani. Pia NDC inaripoti matukio ya matusi dhidi ya abiria. Shirika la raia linasema kwamba tabia hizi bado zinaendelea kudumu. Kwa kuhitimisha shida hii, NDC Bagira inaomba kuwekwa na kuonyeshwa hadharani kwa bei halisi inayotumika usiku kama vile mchana katika uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu, pamoja na uchunguzi wa kina wa kawaida usiku zaidi, na adhabu zitolewe kwa wale wanaokiuka. Pia inaomba meya wa Bukavu kuingilia kati ili kuboresha hali za usafiri hapa mjini Bukavu, haswa kwenye barabara za Kasha, Chiriri na Busoka. Kwa upande wake, tovuti kabare ya Q.info imeandika, mwanamke moja aliyetambuliwa kama Mwalu Konge, amefariki kwa kufyatuliwa risasi usiku wa tarehe 5 kukuchia tarehe 6 Septemba mwaka huu, wakati wa uvamizi wa watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha katika kambi ya Madaga, katika kijiji Chombo Grupma ya Miti wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Shambulio hilo lilitokea mwendo wa saa 8 mchana na muhanga alifariki kutokana na majeraha. Mwalu Konge anawaacha yatima wane ambao sasa wanakabiliana na matokeo ya kutowekwa kwa mama yao katika hali ya usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa katika eneo hilo. Shambulio hili linaonyesha wazi tena ukosefu wa usalama kwa wakaaji wanaoishi katika maeneo yenye kuathirika na ghasia pamoja na vurugu. Hali halisi ya tukio na utambulisho wa wavamizi bado hazijajulikana. Uchunguzi unatarajiwa kufanyika ili kubaini wanaohusika, wakati hatua za kuimarisha usalama zinaonekana kuwa muhimu zaidi kulinda wakaaji vizuri zaidi, haswa wale wanaoishi katika maeneo yanayowahudumia watu wenye kupitia maisha shida. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti actualite.cd inayoandika kuhusu kampuni za madini toka Uchina zinazofanya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambazo zimechangia dola milioni moja za Marekani katika jitihada za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mchango huu ulipewa rasmi kwa waziri ausikae na madini na unafuatia wito uliotolewa kwa wanaotumika katika sekta ya madini kwa kusaidia juhudi za serikali katika kukabiliana na mlipuko huu. Pesa hizo zimetolewa mbele ya balozi wa China nchini DRC, Zhao Bin, na wakilishi wa makampuni ya madini ya Kichina. Waziri wa madini alishukuru hatua hii, akiona kwamba ni msaada mkubwa kabisa katika jitihada za kudhibiti kuenea kwa virusi vya Ebola na kulinda jamii zilizoathirika. Balozi wa China nchini Kongo, kwa upande wake, alielezea tendo hili kama ishara ya ahadi ya kampuni ya Kichina kwa mshikamano na ustawi wa jamii za nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mchango huu ni jibu la kwanza kwa wito wa mshikamano ulioanzishwa tarehe 19 Agosti mwaka huu naye waziri ausikae na madini. Unalenga kuimarisha mifumo ya kitaifa ya kukabiliana na virusi vya Ebola na unakuja kama hatua ya kuhamasisha sekta ya madini kushiriki kulingana na uwezo wao katika juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa huo, imemalizia tovuti ya actualite.cd.
Ni kupitia habari toka magazeti ndio tunaweka nukta kwa kipindi hiki cha habari. Shukrani kwa nyote ambao umetukopa sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi ulikuwa wa Kemil Muindo.